Vi er altså inne i forkynneren, og vi er kommet til det andre kapitlet, og vi er kommet til det 15. verset. Og derom Salomo med alt det som han har av visdom og rikdom. Da sa jeg i mitt stille sinn, slik det går dåren, skal det gå meg. Hva skal all min visdom tjene til? Jeg svarte i mitt stille sinn, også dette er tomhet. En skulle vel tro at den tankeskarpe fant en annen vei ut av dette. Jeg svarte i mitt stille sinn, også dette er tomhet. Det er interessant at det moderne mennesken med all sin veldige oppfinnelse og vitenskapelige fremskritt ikke har vært i stand til å forlenge menneskelivet særlig mye. Jo, jeg vet jo at gjennomsnittslivslengden er blitt forlenget med omkring 10 år de siste 150 årene. Men legg de 10 årene ved siden av 1000 år, og eller legg det ved siden av evigheten. Hvordan virker det da? Det var ikke engang et sekund på evighetens klokke. Mennesket har ikke maktet å ordne så svært mye for seg selv her nede på denne kloden hvor vi bor. Vers 16. For minne om den vise lever ikke lenger enn minne om dåren. I dager som kommer er alt for lenge siden glemt. Ja, den vise må dø. Han like som dåren. De dør på samme vis. Døden gjør ikke forskjell på dem. De behandles helt likt. Og kunnskap hjelper oss ikke på dette feltet, like så lite som dårskapen gjør det. Øyeblikket kommer da vi må bryte opp enten vi vil eller ikke. Enten vi er vise eller dårer. Ingen kunnskap forskyver døden særlig langt. Når det er din tid til å stå ved døren, så er det intet i verden som kan hindre at den klapper igjen bak deg. Vers 17. Da ble jeg lei av livet, for jeg mislikte det som skjer under solen. Alt er tomhet, og jag etter vind. La meg få lov til å gjenta. Tomhet betyr det som er meningsløst, uten hensikt. Med alt det som skjer under solen, hva er egentlig oppnådd? Cecil Rhodes, som Rhodesia, det nåværende Zimbabwe er oppkalt etter, sa på sitt dødsleie. Så lite er gjort, så mye ugjort. Ja, hva makter vi egentlig under solen? Vers 18. Jeg blir lei av alt mitt strev, alt slite jeg har under solen. Jeg må jo overlate alt til den som kommer etter meg. Jeg må snart etterlate meg alt det jeg har strevd med. Tenker du av og til på den måten? Hva vil alt det du ståker med bety for deg? Du verden, så mange som har kjempet hele sitt liv for å samle av denne verdens goder, så må du jo overlate alt til noen som bare er interessert i en eneste ting, det de etterlater seg. Og ikke det som de kjempet frem og var for. Vi vet at Salomo møtte dette problemet i første kongebok 12, der får vi en skildring av hva som hendte. Han overlot kongeriket til sin sønn, og det var hans ryggesløse og dåraktige liv som delte riket. Hvilke tragedier dette innebar for Israel. Vers 19. Hvem vet om det blir en vis eller en dåre som skal rå over det jeg har vunnet med mitt strev og med min visdom under solen? Også dette er tomhet. Salomo så at det var bortkastet tid å arbeide for noe, og deretter overlate frykten av det arbeidet til en dåre. Vers 20. Da ble jeg grepet av fortvilelse over alt det strev jeg har hatt under solen. Legg merke til at dette igjen er under solen. Dette er synspunktet fra et menneske som er fjernt fra Gud. Dette er ikke Guds menneske eller Kristi menneske eller Kristus menneske som har sin plass i det himmelske, slik Efeserbrevet 2:6 skildrer det for oss. Denne synsvinkelen under solen fører alltid til pessimisme. Vers 23. Alle hans dager er fulle av smerte, og alt det han driver med bringer sorg. Ikke engang om natten faller hans hjerte til ro. Dette, også dette, er tomhet. Salomo fant ut at all hans bekymring ikke betydde noen verdens ting. Det var ingenting han kunne gjøre med sitt livsinnhold og sine forfeilede eksperimenter. La oss lese versene 24-26. Det beste et menneske kan gjøre er å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev. Men jeg fikk se at også dette kommer fra Guds hånd. For hvem kan spise og være glad uavhengig av ham? Ja, Gud gir visdom, kunnskap og glede til de mennesker han synes om. Men syndere gir han streve med å samle og sanke, og siden må de gi alt sammen til dem som Gud synes om. Også dette er tomhet. Jag etter vind. Og om du lever for deg selv, bare for deg selv, enten du er et Guds menneske eller et ugjenfødt, en ugjenfødt synder, så vil det du driver med bli til intet. Det vil føre til bitterhet i hjertet, og til slutt vil du sitte igjen med en håndfull eller to av vissent løv. Dette er ditt liv. Det var det vi hadde med oss ifra kapittel 2 her i Forkynneren. Og nå går vi over i kapittel 3. Og her vil vi møte Salomo når han forsøker å tilpasse en livsfilosofi kjent som fatalisme. Det var en vanlig oppfatning blant hedningene. Buddhismen er et fatalistisk system. Platonismen er fatalisme. I våre dager er det visse kulter som gir inntrykk av å ha opphøyet tro på Gud. Men når den analyseres, er det faktisk denne tro. Ja, den blir fatalisme. Fatalismen er kjennetegnet gjennom den gamle popmelodien «Whatever will be», oversatt «Det som kommer, det kommer». Du kan ikke forandre på noen verdens ting. Når ditt serienummer ropes opp, så er det din tur. Du kan ikke gjøre noe med det. Fryktelig mange mennesker møter livet ut ifra en slik synsvinkel. Fatalisme. Nå prøver Salomo å trenge inn i å bli tilfreds med fatalismens tros og tankesett. Og vi leser da de første 8 versene her i kapittel 3. Alt har sin faste tid. Alt som skjer under himmelen har sin tid. En tid til å fødes, en til å dø. En tid til å plante, en til å rykke opp. En tid til å drepe, en til å lege. En tid til å rive, en til å bygge. En tid til å gråte, en til å le. En tid til å sørge, en til å danse. En tid til å kaste steiner, en til å samle dem. En tid til å ta i favn, en tid til å la det være. En tid til å lete, en til å miste. En tid til å gjemme, en til å kaste. En tid til å rive synd, en til å bøte. En tid til å tie, en til å tale. En tid til å elske, en til å hate. En tid til krig, og en til fred. Dette er synspunkt uttrykt i hans poetiske form. I våre dager møter vi bare dette nøkterne i dette uttrykket. Ta livet som det kommer. Det er en tid til å lete og en tid til å miste. Du satset det du hadde på et kort og tapte. Men det er slik det er. Du var selger langt borte fra en spesiell kvinne dukket opp, og du inviterte henne med opp på rommet ditt. Din filosofi var at det er en tid til å ta i favn og en tid til å la det være. Det å ta livet som det kommer er fatalismens filosofi. Vers 9. Hva har den som arbeider igjen for alt sitt strev? Hva er vitsen? Å få kjempe og streve? Kan du ikke vinne over dem, så slutt deg til dem. Det er typen av klisjeer som mange mennesker lever etter. Slik er det man skaper seg penger, og det synes å være drivkraften for en uhyggelig del av menneskeslekten i dag. Jeg tror du snart vil bli klar over at dem som lever langs slike linjer sjelden er full av glede. Det er en vanskelig måte å leve på, og derfor er det vanskelig å leve med. Bekymringene, de vil alltid være derfor at børsnoteringene går ned og ikke opp. I vers 10, jeg så det plagsomme strev som Gud har gitt menneskene. Salomo har sett seg rundt. Jeg ser mennesker i store vanskeligheter overalt. Jeg har klart å flykte fra noe av dette, og så synes jeg at jeg har kommet noen eller heldig ut av det. Det er det hele. Vers 11. Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter. Men de fatter ikke det verk som Gud har gjort fra først til sist. Gud har tillatt at evigheten har en plass i menneskehjertet, så at mennesket skal se at verden ikke tilfredsstiller deres hjerte, er fremdeles tomt. Mennesket begynner utifra den filosofi at de skal karre til seg det de kan få ut av livet. De sier, livet er som en sitron, og jeg skal skvise alt ut av den. Salomo gjorde det, men det tilfredsstilte ham ikke. Jeg skjønte at ingenting er bedre for dem enn å glede seg og gjøre godt i livet, står det i vers 12. Dette er ennå en gruppe i folkemengden, de som vil gjøre noe godt. Det er hyggelig å møte de. Den største glede en kan ha der å gjøre andre glad, synger vi en sang, rett nok. Men likevel står spørsmålet tilbake. Hvordan vil det forholde seg til min evige skjebne? Det er en god livsfilosofi, men vi vil stadig møte oss selv i døren. Vi gjør ikke alt det gode vi kan. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Forkynneren i det tredje kapittelet, og vi ser på hvilken tomhet i grunn menneskeslekten har, og hvor fatalismen har sitt grep på oss mennesker. I det 13. vers i kapittel 3 leser vi, men når en mann får spise og drikke og være lykkelig i alt sitt strev, er også det en gave fra Gud. Jeg ser ikke noe galt i å ete og spise og drikke. Og fra levemannens synspunkt trekker han konklusjon at det ikke er noe galt. Jeg kan like gjerne se på det som en Guds gave. Det er en slags materialisme, en materialistisk religiøsitet, en materialistisk fanatisme, som ikke er fremmed heller i vår tid. I vers 14 så leser vi, jeg skjønte at alt det Gud gjør vare til evig tid. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har laget det så for at menneskene skal ha age for ham. Dette taler altså om Guds vilje som det primære. Men med dette synspunktet så vil mennesket si, om det ikke er Guds vilje for meg at jeg skal bli frelst, så vil jeg ikke bli frelst. Du skjønner, fatalismen gir ikke noe rom for nåde og barmhjertighet fra Guds side. Fatalismen sier at Gud hverken hører eller svarer på bønn. Han er den blinde skjebnes Gud. Det er Guds nåde og Guds barmhjertighet og kjærlighet som gjør livet fengslende og gir hjertet glede og fred. Jeg håper du har det slik. Men nå kommer vi til en annen filosofi her som er i slekt med det vi allerede har møtt. Det vi kan kalle for egoisme. Det er en autoritær form for kjærlighet til en selv. Det er det egensentrerte, det egeninteresserte, som blir selve livets mening. La oss se hva det står i vers 16. Videre så jeg under solen, der retten skulle rå, var det ondskap, på rettferd sted var det gudløshet. Han sier at alle mennesker er onde. Du kan ikke stole på noen. Dette er kynisk syn, selv om jeg må tilstå at det er ganske presis syn på vår moderne verden. En sier at når noen mennesker foretar forretningstransaksjoner, så stoler de på andre inntil det viser seg å være svært lite å stole på disse. De sier at han har lært å behandle mennesker som kjeltringer til de beviser at de ikke er det. Jeg må medgi at det er en kynisk holdning dette. Uheldigvis er det kanskje slik at det er ganske riktig. Kan hende vi kan si at vi har gjort det bra, men jeg kan ikke dele den grunnlagsfilosofien, selv om de mener at han møter virkeligheten i det Gud har sagt. Alle har syndet. Og så fortsetter da Salomo langs denne tankerekken. Da sa jeg i mitt stille sinn, det er Gud som skal dømme de rettferdige og de onde. Han har fastsatt en tid for alle ting og for alt som blir gjort. Jeg tenkte med meg selv om menneskene. Gud prøver dem så de kan se at de i seg selv ikke er mer enn dyr, som det står i vers 17 og 18. Og når vi leser vers 19 og 20, så er dette sannelig ikke så svært oppmuntrende. La oss se. Den samme lagna venter både mennesker og dyr. Den ene skal dø som den andre. Samme livsånde har de alle. Mennesker har ingen fortrinn framfor dyr, for alt er tomhet. Alt går til det samme sted. Alle er kommet av jord og skal bli til jord igjen. Jeg er helt sikker på at du legger merke til at det er flere kulter som bygger på dette grunnlaget. Men vi må huske at dette er et synspunkt som menneskene under solen har. Menneskene som dyrker sin egen interesse. Det å leve for seg selv, nyte livet for seg selv, er årsaken til at en del mennesker blir engasjert i prosjekter som er absolutt gode. Mennesker engasjerer seg i grupper som støtter humanitære prosjekter. Noen engasjerer seg i idrett, andre i litteratur, atter andre i musikk og forskjellige andre aktiviteter. Dette er absolutt ikke noe galt, men de får et helt annet foretegn når de har selviskhet som grunnmotiv. Dette synspunktet aksepterer ikke optimismens konklusjoner. Du forstår at evolusjonen sier at mennesket var et dyr, men er nå blitt menneske. Egoismen eller selvinteressen sier at mennesket er et dyr, som gjør at man forakter andre utenom seg selv. Dette var den filosofien som skapte kastesystemet i India og klassevesen i andre deler av verden. Det fører til forfengelighet og følelsen av å være bedre enn andre mennesker. Det har et pessimistisk syn på døden. Mennesket dør på samme måte som et dyr gjør. Som en sa, mennesket dør på samme måte som en hund dør. Når du er død, så er du død. Og det er det hele, ikke noe mer. Siden han venter å dø som et dyr, så vil han leve for seg selv i dette livet og forsøke å presse alt han kan ut av livet. Et slikt livssyn begynner også å finne veien inn i vår universitetsmiljøer og kanskje opp på høyskolen. Enten det gjelder revolusjon eller fatalismen, så når de rendyrker dette, samme mål kommer du til, du vil dø som et dyr. Du har ingen sjel eller ånd i den religiøse betydning av ordet. Du kan like gjerne leve som et dyr. Egoismen, den er deres livsfilosofi. Alle tar vare på seg selv. Det er dyreverdens livsprinsipp dette. Årsaken til at mange mennesker lever som dyr er kanskje fordi de i det moderne samfunn blir inspirert og innprentet at de ikke alltid er noe stort mer enn et dyr. Ja, du er bare et personnummer. I vers 21, hvem vet om menneskenes ånd stiger opp mens dyrenes ånd farer ned i jorden? Salomo erkjenner at mennesket er forskjellig fra dyrene. Og selv om han tviler på utgangen for disse to, så røper han i selve språket at han holder fast ved at menneskets ånd stiger opp mens dyrets ånd farer ned. Vers 22. Jeg så at det beste mann kan gjøre er å glede seg i sitt arbeid. Det er den lodd han har fått. For hvem lar han se det som siden skal komme? Med andre ord så er dette livet det eneste vi kommer til å få. Og dette er igjen den moderne undervisning. Kall det hva du vil. Og det eneste som er verdt noe er å identifisere seg med sine omgivelser og så leve tett opp til den rammen som mulig. Får jeg lov til å si at dette er den gamle formen for hippiefilosofien som var inn for noen år siden. Og det var det vi hadde med fra kapittel 3. Vi går nå over og ser litt i kapittel 4. Dette kapittelet fortsetter Salomos jag etter å tilfredsstille via egoismens filosofi. I det første verset her i dette kapittelet leser vi: «Jeg så igjen på all den urett som ble gjort under solen. Jeg så det undertryktes tårer, og ingen trøstet dem. De som undertrykte dem hadde makten i sin hånd, og det var ingen som trøstet.» Minner dette om en form for politisk filosofi i de moderne Norden eller Skandinavia? Den selvopptatte gjør opprør mot det etablerte. Han står i opposisjon til det. Men uansett system og hvem som en hersker, så blir de fattige trykket ned. Ærlig talt, det er alltid de fattige som må betale gilde. Det er ikke tid. Det er de som blir presset dypere. Så protestbevegelsene begynner ved dette knutepunktet. Vers 2. Da priste jeg de døde lyksalige, de som var borte for lenge siden. De hadde bedre enn de levende, de som ennå er i livet. Har du hørt dette uttrykket? Jeg skulle ønske jeg var død, men også: jeg vil heller være rød enn død, og akkurat det motsatte. Men er begge et opprør mot etablerte? Døden synes ikke å innebære noen skremsel for disse folkene i det hele tatt. Vers 3. Men lykkeligere enn begge er de som aldri har levd og sett det onde som blir gjort under solen. Her er den andre siden av medaljen. Det ville være best for fremtidige generasjoner om de aldri ble født. Vi er nå langt fra Guds hensikt med skapelsen. Vers 4. Jeg så at all strev og all dyktighet kommer av at den ene misunner den andre. Også dette er tomhet og jag etter vind. Det er interessant at egoisten gjør opprør mot etablerte, mot undertrykkere, mot det som er galt. Men hva da med den som gjør rett? Hva da med det menneske som forsøker å gjøre noe med det? Vel, han sier at det er ikke noe tess det heller. Det er bortkastet tid. Dette er virkelig et pessimistisk syn på livet. Vers 5. Dåren legger hendene i fang og tærer på sitt eget hold. Dette betyr at han ikke er villig til å gjøre noe for å beskytte seg selv. Han vil ikke arbeide for seg selv, han vil ikke ta initiativ for å rette på ting. Vi har utviklet svært mye av den holdningen i dag. Mennesket vil ha alt, men de vil nødig gjøre noe. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.